Радио Свобода.
Радио Свобода слухають во всім світі.
Кожний день події і голоси
світу і Білорусі.
Сьогодні у програмі. Офіційний Мінськ рихтується до перемовин з Газпромом. Транзит російського газу і нафти у Європу праз Білорусь не спинений. Відбулася талака у былой сядзібі Ларисы Геніюш. У Бабруйскай калоніі працягвае галадоўку сябра АГП Андрэй Бандарэнка.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радио Свободу у Менску 21 година 1 хвилина у Праской студии новину Сергей Навумчик. Сегодня в свете. Лидеры краину Великой Восьмерки на сустрэчу у Канаде приняли суместную заяву, якой утрымліваецца заклик до Тегерану выконывать правы человека и уступить у открытый диалог по ядерной программе. Удельники саміту подверглі крытыцы дзеянні ўладаў КНДР у адносінах да Сеулу, калі ў выніку затаплення паўднёва-карэйскага карабля загінулі 46 маракоў. Кіраўнікі краінаў таксама абмеркавалі сітуацыю ў Афганістане і ў паласе Газа. Абмяркоўваліся таксама пытанні эканомікі, у прыватнасці ўрэгулявання фінансавага сектару. Прэзідэнт США напярэдадні саміту ў Канадзе з гэтай нагоды заявіў:
We need to act in concert for a simple reason.
Мы павінны дзейнічаць супольна па адной простай прычыне. Цяперашні крызіс і развіццё падзеяў сведчыць, што нашы нацыянальныя эканомікі непарыўна звязаныя паміж сабой. Пачаўшыся ў адной краіне, эканамічны крызіс можа хутка распаўсюдзіцца. Стабільнасць у кожнай з нашых краін можа абараніць іншыя дзяржавы.
Safeguards in each of our nations can help protect all nations.
Сказаў прэзідэнт США Абама. Злучаныя Штаты Амерыкі заклікалі ўрады не скарачаць праграмы падтрымкі фінансавага сектару, тым часам як шмат такія еўрапейскія краіны заяўляюць, што вымушаныя падвышаць падаткі і скарачаць сацыяльныя расходы, каб пераадолець бюджэтны дэфіцыт. Выконуючы абавязкі міністра ўнутраных справ Кыргызстану Бакыт Аленбаев заявіў, што следчыя брыгады пачалі выкопваць цела ахвяраў нядаўняга этнічнага гвалту на поўдні краіны. Паводле слоў чыноўніка, гэта мае важнае значэнне для расследавання і кампенсацыі. Вялікая колькасць ахвяраў не была ідэнтыфікаваная, паколькі многія з іх хутка пахаваныя ў адпаведнасці з мусульманскімі традыцыямі. Кіруючая паўночнай Карэі камуністычная партыя склікае трэці ў сваёй гісторыі з'езд, на якім можа быць абранае новае кіраўніцтва краіны. Як паведамляе цэнтральнае тэлеграфнае агенцтва КНДР, з'езд неабходны, бо краіна напярэдадні важных пераменаў. Прадстаўнікі заходніх спецслужбаў звязваюць гэта з тым, што апошнім часам істотна пагоршылася здароўе паўночнакарэйскага лідара Кім Чын Іра, а таму паўстала пытанне пераемніку. Хутчэй за ўсё ім стане малодшы сын Кім Чын Іра Кім Чо Ун. У Іраку ў выніку нападу на ювелірную краму забітыя 4 чалавекі. Шасцёра невядомых з дапамогай зброі абрабавалі краму ў 70 кіламетрах ад Багдаду. Скрадзеная вялікая колькасць золата. У апошні час у Іраку напады з мэтай рабавання сталі больш частымі. 9 чэрвеня былі забітыя 3 ювеліры. Каліцыйны ўрад кансерватараў і ліберал-дэмакратаў Вялікабрытаніі мае намер рэзка абмежаваць колькасць выдачы дазволу на працу для грамадзянаў краінаў, якія не ўваходзяць у еўрапейскі звяз. Новая квота не будзе перавышаць 24 100 чалавек. Летась Вялікая Брытанія прыняла 54 тысячы эканамічных мігрантаў з краінаў, якія не ўваходзяць у еўразвяз. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць прыблізна праз 1 гадзіну.